Sunnuntai aamupäivää teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Eikö ole muuten vaikeaa, kun ei saa laulaa? Niin mieli tekisi tuossa, kun Mattikin soitteli ja lauleskeli, niin jotenkin vaan sitä, kun on tottunut laulamaan ja ylistämään ja kiittämään taivaallista Isää. Ja nyt kun sitten ei saakaan laulaa, niin voi että miten vaikealta se tuntuu ja oudolta. Ja muutenkin, kun istutaan vähän tällä tavalla, että ei saa ihan olla muuta kuin avioparin vieressä siinä tai jonkun tuttavan vieressä, kenen kanssa on ollut tekemisissä. Ja pikkusen täytyy väliä olla. Ja se tuntuu joskus vähän kiusalliselta ja hankalaltakin. Mutta tiedättekö mitä? Jumala ei ole kiinni näissä asioissa. Halleluja. Jumala on voimallinen ilmestymään ja toimimaan lauloimemme tai olimmepa me laulamatta. Istumme vierekkäin tai istumme vähän erillämme toisistamme, niin Jumala on voimallinen koskettamaan ja toimimaan meidän keskellämme. Ja kun me luetaan Raamattua, niin ei siellä kovin useasti meille kerrota, eikä siellä kovin useasti näy, että Jeesuksen tilaisuuksissa olisi laulettu. En minä ainakaan heti tule mieleen. No, Jeesus lauloi opetuslasten kanssa, kun menivät Öljymäelle silloin pääsiäisenä. He veisasivat virren ja lähtivät Öljymäelle, mutta kun kerrotaan, kun kansanjoukot tuli Jeesuksen luokse ja hän piti tilaisuuksia, saarnasi heille, kertoi taivasten valtakunnasta, niin ei niissä yhteyksissä ainakaan kerrota, että kovin paljon oltaisiin laulettu. Ja silti Jumalan poika toimi ja teki asioita. Ja mä haluan vaan rohkaista tällä niin kuin tämän ajan yli itseäni ja meitä kaikkia, että siitä huolimatta, että me hiukan näitä rajoituksia joudumme noudattamaan, eikä hiukan vaan pyrimme noudattamaan ja haluamme olla kuuliaisia, niin se ei sido Jumalan valtakuntaa eikä Jumalaa näihin inhimillisiin asioihin, vaan hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja toimii meidän keskellämme. Ja voit siellä sydämessäsi hiljaa lauleskella ja suu kiinni, mutta mulle se on vaikeaa. Mä meinasin äskenkin, kun oli toi Jeesus meitä rakastaa lastenlaulu, niin meinasin. Jos väkisin tulla vaan suusta sanat ulos. No minun eessä nyt ei ole ketään täällä, mutta haluan olla kuulijainen. Hiukan on semmoista väsymystä nyt mulla itselläni niin kuin pinnassa. Ja nyt joku ajattelee, no eihän se joku 2 viikkoa ollut töissä, että miten se voi nyt jo olla väsynyt. No ei se ei johdu nyt työkiireistä eikä töistä, vaan meillä oli eilen hyvin mielenkiintoinen päivä perheväkenä. Nimittäin Sannan veljen tyttö ja minun veljen poika olivat 50-leirillä ja nyt elokuussa. Ja sitten he perheinä järjestivät tämmöisen 50-juhlan. Ja miten ollakaan, kun ne olivat samalla leirillä, niin sattui tämä juhla samaan päivään. No ei siinä mitään, jos juhla on samana päivänä, mutta kun Sannan veli asuu Lempäälässä ja minun veljeni asuu Kirkkonummessa, niin me jouduttiin eilen tekemään semmoinen pieni rengasmatka, että me kahteen ajettiin ensin 2 Lempäälään ja olimme siellä muutaman tunnin ja sitten hyvin syöneenä sieltä sitten ajoimme Kirkkonummelle ja Kirkkonummelta köröttelimme sitten illalla kotia. Semmoinen vähän rapiat 600 kilometriä tuli matkaa ja Suomen kaunista luontoa lämpimässä autossa sitten ihailen menimme, mutta minun sydämeni iloitsi siitä, että 2 nuorta 15-vuotiasta oli ollut 50-leirillä, saanut hyvää Jumalan sanan opetusta siellä isossa kirjassa meidän Raamattuopistolla, tai he eivät olleet siellä, vaan tämä oli Tampereen helluntaiseurakunnan ja Espoon helluntaiseurakunnan järjestämä Tampereen leirikeskuksessa, ja siellä he olivat olleet, ja mä en nyt muista kuinka paljon niitä leiriläisiä siellä 50-leirillä oli, mutta 30 tyttöä ja poikaa, en nyt muista lukumääriä, niin meni kasteelle tuohon leirin päätteeksi. Ja mikä niin kuin, en tiedä oliko se nyt sattuma, mä en usko sattumiin enkä sellaisiin, mutta mikä siinä nyt oli sitten kaikkein ihmeellistä, niin Sanna sai valokuvan, sitten sieltä lähetettiin sitä kastetilaisuudesta. Siellä meni tytöt omassa jonossa kasteelle ja pojat omassa jonossa ja yhtä aikaa. Niin mikä kumma siinä oli, että tämä Aaron Olli, minun veljenpoikani ja sitten Jounin tyttö, Sannan veljen tyttö, ne oli samaan aikaan siellä kastettavina. Ja niin saatiin valokuva sitten siitä, että 2 nuorta on mennyt kasteelle ja haluaa noudattaa Jeesuksen esimerkkiä ja kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Ja kyllä mun sydämen iloitsee. Se ei ole mikään itsestäänselvä asia. Eikä semmoinen automaattinen asia, että nuoruudessa halutaan olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Ensinnäkin saadaan olla uskossa ja sitten halutaan olla kuuliaisia Jumalan tahdolle. Teette hyvin, kun muistatte niin isossa kirjassa järjestettäviä 50-leirejä kuin sitten eri puolella Suomen maata. Ne ovat erittäin tärkeitä leirejä tuon ikäisille nuorille tytöille ja pojille. Siellä pari viikkoa ollaan Jumalan sanan kuulossa, käydään Raamattua lävitse, rukoillaan, keskustellaan. Ja siellä luodaan kasvua ja sitä uskoa saa vahvistaa. Ja mä iloitsen siitä, että noiden leirien jälkeen tytöt ja pojat haluavat mennä kasteelle. Oli mukava päivä, toki raskas päivä. Me oltiin sitten 11 jälkeen suurin piirtein kotona. Niin siitä hiukan nyt sitten tämä väsymys johtuu, mutta koitan olla skarppina ja jakaa teille innokkaasti niin kuin aina tältä paikalta Jumalan sanaa. Nyt sitten menemme tuohon tekstiin, joka sydämelläni on ollut, ja mua kiehtoo kerta toisensa jälkeen Jeesuksen tapa käsitellä ihmisten ongelmia. Käsitellä ihmisten suhtautumista erilaisiin asioihin. Ja mä olen rukoillut sitä itselleni tähän palvelustyöhön, että Herra, suo se armo, että edes pienen sinapin siemenen verran, jos voisi tämmöistä kuvakieltä käyttää, saisin tällaista kykyä, saisin tällaista armoitusta Jeesuksen tavoin kohdata ihmisiä ja heidän haasteitansa ja ongelmiansa. Kun me Raamattua luemme ja tutkimme, niin sieltä kerta toisensa jälkeen Jeesuksen tapa toimia. Se herättää aina minussa sellaista myötätuntoa, rakkaudellista tapaa toimia, huomioon ottamista. Vaikka Jeesus otti kantaa hyvin voimakkaastikin asioihin, hän toi sen, voisiko sanoa, rakkaudellisesti ja hienosti. Toki me tiedämme sen, että joissakin tilanteissa Jeesuskin kiihtyi ja toimi hyvin voimakkaallakin tavalla, mutta noin yleisesti ottaen hänen tapansa toimia ihmisten keskellä oli hyvin sellainen läheinen, lämmin ja huomaavainen. Ja niin tässäkin tapauksessa. Matteuksen evankeliumi sieltä 15 luku ja ensimmäinen jae ja jakeeseen 13. Matteus 15 ja sieltä ensimmäisestä jakeesta. Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo ja sanoivat, miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnesääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle, mutta hän vastasi ja sanoi heille, miksi te itse rikotte Jumalan käskyn ja perinnäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitinsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, joka sanoo isälleen tai äidilleen, se minkä olisi ollut minulle saapa, on annettu uhrilahjaksi, sen ei tarvitse kunnioittaa isänsä eikä äitiänsä. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjiksi perimmäissääntöjenne tähden. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti ja sanoi, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan se, mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen. Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Aamen. Hienolla tavalla taas Jeesus käy tässä vaikeassa tilanteessa kohtaamaan fariseuksia ja kirjanoppineita. He esittivät Jeesukselle kysymyksen, että miksi sinun opetuslapset rikkovat vanhinten perintäsääntöä, sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle. Niin Jeesus ei käy väittelemään. Eikä niin kuin millään tavalla puolustelemaan tai sellaiseen vastataisteluun, vaan Jeesus ottaa niin kuin viime pyhänäkin mä saarnasin, Jeesus ottaa kirjoitukset esille. Toki hän muistuttaa fariseuksia ja kirjanoppineita siitä, että te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntöjenne tähden. Ja muistuttaa heitä, mutta sitten hän ottaa tämän Esaian kirjan kohdan ja sanoo näin. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minun huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Inhimillisellä tasolla me ihmiset ollaan kiinnostuneita ja olemme niin kuin vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa. Ja meitä kiinnostaa aina se, että kuinka me toimimme ja kuinka me teemme ja mitä me teemme ja millä tavoin me teemme ja se vaikuttaa meihin. Mutta Jumalan maailma näkee sen vaikutuksen niin kuin motiivin ja lähtökohdan, mistä se tekeminen, mistä ne sanat, mistä ne ajatukset kumpuaa. Ja nyt Jeesus tiesi. Ja ymmärsi ja näki sen kirjan oppineiden ulkokultaisuuden ja perimmäissääntöjen noudattamisen. Ja hän näki, että he eivät sydämestään kuitenkaan palvelleet Jumalaa, vaan ihmiskunniasta siitä, että he saisivat kunniaa, kiitosta ja ylistystä. Ihmiset näkisivät, kuinka omaa vanhurskaita he olivat ja niillä muotomenoilla ja perimmäissäännöillä he ikään kuin ihmissilmissä ja ihmisten keskellä ansaitsivat kunnioituksen ja kiitoksen, mutta sydämessään he kielsivät. Kuitenkin jumaluuden ja Jumalan voiman. Ja tähän nyt Jeesus tarttuu ja sanoo, te ulkokullatut, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Jumalan palveleminen, Jumalan seurassa eläminen on jotakin muuta kuin inhimilliset käskyt, traditiot ja muotomenot. Se on elämää Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja kautta Raamatun historian ja Raamatun ilmoituksen Jumala on halunnut olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa ja luonut ihmisen sellaiseksi, että hän kokee sitä elämää Jumalan kautta jo paratiisissa. Ja myös syntiin lankeemuksen seurauksena Jumala haluaa, että hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta ihminen ja ihmiset, Jumalan seurakunta voisi olla elävä ja voimallinen, eikä se vain noudattaisi jotain muotomenoja, traditioita, inhimillisiä käskyjä, ajatuksia, jotka nousevat jopa Jumalan sanastakin monet asiat, mutta ei sydämen tasolla koskaan ole päässeet noudattamaan tai tekemään niitä rakkaudesta Kristukseen, Jeesukseen. Ja nyt kun Jeesus muistuttaa aikalaisiaan tästä Jesajan kirjan kohdasta, niin avataanpas tuo Jesajan kirjan kohta ja 29 ja sieltä sitten 13 ja 15 täällä sanotaan näin. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisasten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa, voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat, kuka meitä näkee, kuka meistä tietää. Nyt Jeesus halusi muistuttaa, että jo profeetta Jesaja oli muistuttanut Israelin kansaa siitä, että eivät ne perimmäissäännöt, muotomenot, Vain lain noudattaminen johda elävään Jumalan suhteeseen, vaan orjuutuksen alle. Ja se sitoo ne noudattajat ja niiden noudattajien kautta koko kansakunnan lain alle, lain alaiseksi. Ja nyt Jumalakin halusi, ja Jumala toi viestin profeetan kautta, että voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä, ja jotka sanovat, kuka meitä näkee, kuka meistä tietää. Ja tämä kolahti hyvin voimakkaalla tavalla minun itseeni. Niin herkästi omaa Jumalan palvelukseni. Oma elämä Jeesuksessa Kristuksessa saa sellaisia piirteitä, että minä rupean mittailemaan sitä toisiin kristittyihin, toisiin uskoviin tai toisiin pastoreihin. No minä olen hiukan parempi kuin tuo, minä toimitan virkani hieman paremmin kuin joku toinen, minä teen tällä tavalla ja tuolla tavalla, tuo ei toimikaan näin ja eikö se nyt ymmärrä, eikö se nyt näe. Ja niin herkästi sinne sydämen tasolle tuleekin kateus, tulee pahan puhuminen, tulee vääränlaiset ajatukset ja ne eivät edes näy siihen ulkonaiseen Jumalan palvelukseen. Ne eivät edes heijastele siihen. Mutta Jumala näkee ja Jumala tietää. Ja sen tähden Jeesus nyt muistutti fariseuksia siitä ja aikalaisiaan siitä asiasta, kuinka heidän tulisi palvella Jumalaa. Koska Jeesus kutsui tykönsä kansan ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ensin hän oli puuttunut tähän fariseuksien kirjanoppineiden ulostuloon ja siihen viestiin. Ja sitten hän alkaa puhumaan niin kirjanoppineille kuin fariseukselle ja sanoo näin, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ja sitten hän alkaa puhumaan, ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan se, mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuvat kuullessaan tuon puheen. Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, joka minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä irti. Kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei se, mitä menee suusta sisään, vaan se, mikä tulee ulos, saastuttaa ihmisen. Ja Raamatussa toisella sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja tämä pysäytti minut. Niin usein olen havainnut, että minun suustani tulee sellaisia sanoja, jotka eivät koroita Kristusta. Niin usein sanon sanoja, jotka ei kerro elämästä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä pysäytti. Hyvin voimakkaalla tavalla Jeesus sanoi, että ymmärtäkää, kuulemalla kuulkaa, ymmärtäkää nyt mitä minä olen kertomassa. Ei se, että noudatetaan perimmäissääntöjä, muotomenoja. Jumalisuutta harjoitetaan ihmisten nähden. Ei se ole se ydin, vaan se, että mitä on siellä sydämessä. Onko siellä elämä Jeesuksessa, Kristuksessa? Vai onko se elämä tukahdettu tämän maailman ja lihan tekojen ja synnin seurauksena? Se ei pääsekään kumpuamaan elämää kaikkivaltiassa Jumalassa. Häipyy ilo, onnellisuus, myötätunto, ymmärtäväisyys, kärsivällisyys, pitkämielisyys. Se häipyy avioliitosta, se häipyy perhe-elämästä, se häipyy palvelustehtävästä Jumalan seurakunnan keskellä. Ei olekaan enää ilo, ei olekaan onnellisuus, ei olekaan enää etuoikeus, että mä saan palvella elävää Jumalaa. Ei olekaan etuoikeus enää, että mä saan kokoontua tänä vaikeana aikana sisarten ja veljen kanssa Jumalan sanan ääreen. vaan siitä tulee velvollisuus. Siitä tulee pakko, ehkä muoto, meno. Ja häipyy se elämä Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt Jeesus sanoi, kuulkaa, ymmärtäkää hyvät ihmiset. Se oli kovaa puhetta uskonnolliselle maailmalle, fariseukselle ja kirjanoppineille. Se kävi heitä kohti. He ymmärsivät ja tiesivät, mitä Jeesus sanoo. Ja he tunsivat sen sisimmässään. Ei meillä ole sellaista elämää, josta Jeesus nyt puhuu. Me olemme muotomenojen noudattajia ja kahlitsemme muitakin näihin asioihin. Ja Jeesus vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä irti. Halleluja. Juurineen revittävä irti. Mitä nämä asiat sitten ovat, jotka tukahduttaa? Ne on niitä lihantekoja. Ne on niitä asioita, jotka meidän lihassamme elää ja vaikuttaa. Ja täällä Galatalaiskirjeessä Paavali muistuttaa galatalaisia seuraavalla tavalla. Galatalais 5:19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset, muut sen kaltaiset, joista teiltä edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Nämä asiat, joita tässä luetellaan, tukahduttavat sen elävän uskon, elämän Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt Jeesus sanoi, että ne on juurineen revittävä irti. No eihän me tästä lihasta mihinkään päästä. Ei me, vaikka me olemme uskoon tulleet, niin meillä on edelleen liha ja on se vanha tuomo olemassa. Mutta se vanha tuomo on armosta pelastettu. Mutta työtä täytyy tehdä niin kuin minun itseni ja rukoilla taivaallista isää, että Herra, ne asiat, jotka et sinä ole istuttanut, jotka ovat minun lihassani, syntiin langenneessa lihassani, Herra, auta ja ole voimallinen ja revi ne juurineen irti minun sydämeni maaperästä niin, että elämä Kristuksessa, Jeesuksessa ja ne asiat, joita sinä haluat sinne istuttaa, saisivat vallan ja voiman ja ettei ne lihan teot ja rykkaruohot pääse tukahduttamaan elämää Jeesuksessa, Kristuksessa. Koska se, mitä meidän taivaallinen puutarhuri haluaa istuttaa ja haluaisi, että meidän sydämessämme vaikuttaisi ja kasvaisi, niin jatkuu tässä 22. jae. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Vastakohtia lihan teoille. Jumala haluaisi pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa vaikuttaa niin, että sinussa ja minussa alkaa kasvaa taivaallinen hedelmä. Ja kun se alkaa kasvaa ja vaikuttaa, se tulee ulos suusta myös sanoina, mielipiteinä, ajatusten tuojina tähän aikaan. Ei enää tuomitsijana, ei enää kateellisena, ei enää vihamielisenä, vaan siellä alkaakin tulla esiin näitä asioita, mitä lueteltiin. Rakkaus lähimmäistä kohtaan, rakkaus vihamiestä kohtaan, rakkaus ihmistä kohtaan, joka ei välttämättä ajattele samalla tavalla kuin minä. Ilo alkaa tulla esiin. Milloin viimeksi olet oikein iloinnut Kristuksessa, Jeesuksessa? Muistelepas vähän. Ihan siellä omassa yksinäisyydessä, ei seurakunnan keskellä, ei Jumalan paljon, vaan kotona tai autossa. Tai lenkillä tai marjametsässä. Ootko iloinut vai kiukuttelitko, että on hirvikärpäsiä parmoja ja niin vähän on mustikka? Oi taivaan isä, kun on niin vaikeeta. Ei ole mustika mustikkaa ja ei, hyvänen. Täällä on joku käynyt täällä mun paikalla nyt. Hyvänen aika, kun mä olen varjellut tätä. Ja täällä on joku poiminut mun edestä nämä mustikat. Tai joku muu vastaava tilanne. Tai liikenteessä meitä miehiä. Voi hyvänen aika, kun sieppaa edellä meni. Voi että, siinä niin on ilo kaukana Herrasta, kun siinä edellä kuletään, että ei kiitetytä, ei kiitetty, vaikka pitäisi. Ja siunata sitä törttöilijää siinä. Ihan tämmöisiä arkisia asioita. Ja sydämen kyllyydestä suu, vaikka nämä on tämmöisiä vähän naurettaviakin esimerkkejä. Mutta mä tunnistan itseni. Mä tunnistan sen, että se elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, jonka tulisi tulla esiin. Niin mikä kumma siinä on, että se ei se ilo, rakkaus, rauha. Eihän siinä nyt mikään kiire ole, jos toinen siinä eessä on. Ehkä sekunnin voittaa tai kaksi sekuntia voittaa ajassa. Tai minuutin on määrän päässä ennen kuin oikein kiirehtii tai menee. Pitkämielisyys. Tätä mä olen opetellut avioliittoelämässä. Ja voi voi, kun se on kesken. Sanna voi todistaa. Ei hyvänen aika, kun mä oon Sannan kanssa, me ollaan juteltu ja mä olen koittanut parannusta tehdä ja teen parannusta, mutta kun ei kun katkee, kun kanan lento. Ei kun se menee just siitä poikki. Ja sitten alkaa tulla. Ei hyvänen aika, kun pitkämielisyyttä pitäisi olla ja kärsivällisyyttä. Toinen toistamme kohtaa. Ymmärrystä. Ja tästä Jeesus nyt mainitsee, että ei saastuta se ihmistä, mikä menee, tarkoitti syömistä ja juomista ja sitä lakia, jota fariseukset noudattivat, vaan se, mikä tulee ulos sisimmästä. Ja tämä pysäytti mut. Meitä katsellaan, meitä arvioidaan. Sen mukaan, miten me käyttäydymme, mitä me sanomme, kuinka me toimimme. Sävyisyys, hyvyys, ystävällisyys, uskollisuus, itsensä hillitseminen. Jumalan mielen mukaisia asioita. Ja mä en tiedä. Kun me ollaan uskossa ja ollaan vuosikymmeniä vaellettu Jeesuksen seurassa, joku enemmän ja joku vähemmän, niin mikä kumma siinä on, että nämä asiat ei niin kuin jollakin tavalla pääse kasvamaan, ei pääse niin kuin enenemään, vaikuttamaan. Ja mä ajattelin, että ehkä yksi syy siinä voisi olla, mitä ilmestyskirjassa Efeson seurakunnalle kirjoitetaan. Täällä sanotaan ilmestyskirja ja Efeson seurakunnalle näin. Täällä sanotaan toinen luku ja ensimmäinen jae. Ja Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessä. Hän, joka köyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäköisiä kärsivällisyytesi, et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhehtelijöiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Ajattele, mitä Efeson seurakunnalle tuttu Jumalan sanan kohta kirjoitettiin. Olet kärsinyt minun nimeni tähden, olet tehnyt asioita, hyviä asioita, olet toiminut ihan oikein, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Uskon elämä Jeesukseen Kristukseen on ennen kaikkea rakkaussuhde. Tai sen tulisi ainakin olla, näin mä sen ymmärrän. Ja kaikki se, mitä me saamme taivaalliselta isältä on lahjaa. Hän rakastaa meitä äärettömän suurella rakkaudella. Ja hän osoittaa sen ensinnäkin siinä, että hän antoi ainokaisen poikansa kuolemaan meidän edestämme. Suurin rakkauden osoitus laittaa oma poikansa kuolemaan syntisen ihmisen tähden. Yksin, että hän rakastaa luotua ihmistä niin paljon. Ja kun me olemme nyt saaneet löytää Jeesuksen Kristuksen armosta pelastajana ja vapahtajana, syntyy rakkaussuhde. Ja Jumala on kiinnostunut siitä suhteesta. Ja hän haluaa, että se palo ja hehku, joka sinä päivänä, kun me olemme tulleet uskoon, se ehkä muuttaa muotoaan jollakin tavalla, mutta se perusvire olisi ja kiitollisuus, onnellisuus ja iloisuus siitä, että Herra, kiitos siitä, että minä saan olla sinun omasi. Herra, kiitos siitä, että olet vuosikymmenien ajan johdattanut ja auttanut. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että kaksi nuorta minun perhekunnista ja Sannan perhekunnasta ovat uskossa ja menivät kasteelle. Kiitos taivaallinen Isä, johdata, pidä huolta. Herra, siunaa heidän nuorta elämäänsä. Herra, kiitos, että sä toimit vielä tässä ajassa. Herra, kiitos, että mä saan nähdä sisaria ja veljiä tämän ajan keskellä, nyt täällä tänään, tässä aamujumalan palveluksessa. Kiitos taivaallinen Isä, että korona ei ole iskenyt vielä minuun, enkä ole kuullut, että seurakuntamme keskellä. Ja varjele taivaallinen Isä. Varjele edelleen. Kiitos taivaallinen Isä, että olet taloudesta pitänyt huolta. Kiitos, että olet ollut sairasvuoteella minun kanssani. Kiitos taivaallinen Isä. Rakkaus Jeesukseen Kristukseen. Sitä kautta elämän lahjoittajan antajaan, taivaalliseen Isään. Ja nyt kun mä ajattelen tätä kaikkia, kun me elämme tässä lihallisessa ihmisessä, niin miten kummassa me nyt sitten saamme voiman ja viisauden ja taidollisuuden elää siinä rakkaussuhteessa oikein? Minä teen monesti vääriä valintoja, ymmärrän monesti väärin, en kykene Jumalan sanaa noudattamaan, eikä meidän tarvitse olla lain alla, eikä niin kuin mennä sellaisen, että on pakko ja näin. Mutta kun Jeesus sanoi opetuslapsille Johanneksen evankeliumin 16. luku näin seuraavalla tavalla, 7. jae ja siitä eteenpäin. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ja kun minä menen pois, minä lähetän teille Pyhän Hengen. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ajattele. Ja nyt kun tuo Jumalan henki saa olla meidän keskellämme. Se ei ole pelon henki, se ei ole tuomion henki, se ei ole arvostelun henki, vaan se on elämän henki, se on puolustajan henki, neuvonantajan henki, opettajan henki. Ja ajattele, minkälaiseksi se on tarkoitettu meidän elämäämme. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Minä lähetän teille puolustajan, teidän tykönne. Ja kun hän tulee, hän näyttää todeksi. Kiitos Jumalalle, halleluja. No nyt ei tarvikaan Tuomo niin hirveästi vaivata päätänsä sillä, että olenko mä elänyt, ymmärtäkää nyt oikein, olenko mä elänyt tässä oikein vai väärin, onko tehnyt oikean valinnan vai väärän valinnan. Vai Jumalan henki sinussa ja minussa ohjaa, jos me annamme hänelle ohjausvallan. Jos me alistumme hänen tahtonsa alle, hän ohjaa, hän muistuttaa, hän opettaa lempeällä tavalla. Tulee siihen sinun elämäsi tilanteeseen ja muistuttaa. Ja sitten jääkin se enää, että minä nöyryn Jumalan kasvojen edessä. Pyydän ensin Jumalalta anteeksi ja sitten pyydän kanssa matkaajiltani, joita ehkä olen loukannut tai sanonut väärin tai tai käyttäytynyt väärällä tavalla. Ja mä saan siihen vielä voiman taivaalliselta isältä, Jumalan pyhältä hengeltä. Ja mä olen alkanut niin kuin yhä uudelleen ja uudelleen rukoilemaan enemmän, että Herra, ei vaan niin, että sun henkes on, että mä olen sun todistajanasi tässä ajassa. Se on voima sinun todistamiseen, mutta mä olen rukoillut sitä, että voima käyttäytymiseen, voima ymmärtämiseen, voima kärsivällisyyteen, voima uskollisuuteen, voima rakkauteen, voima iloon, kaikkeen siihen hengen hedelmään, josta me luimme Galatalaiskirjeessä. Se on voima. Ei me inhimillisesti siihen kyetä. Kyllä me voidaan sanoa, että no iloitaan nyt yhdessä. Ja sitten me hetki iloitaan ja ollaan hymyillään ja onpas mukavaa ja kiitos ja näin. Ja mennään kotiin niin nokkamaassa ja taas on ne arkihuolet ja monet asiat. Ei niin, vaan se Jumalan henki siellä kotona. Jumalan henki siellä mustikkamettässä, kun ne marjat on sieltä viety. Halleluja, kiitos Herra. Kiitos, että sä ohjaat mut toiseen paikkaan. Herra, kiitos, että meillä Suomen maassa on marjoja. Herra, niitä on. Niitä riittää kaikille ja vielä jää vaikka kuinka paljon tonne mettään. Herra, kiitos. Kiitos, että mä saan olla näin terve. Halleluja. Herra, kiitos, että mä saan kuulua sinun omiesi joukkoon. Mä oon armosta pelastettu. Tällaisena. Herra, kiitos. Ja Jumalan henki alkaa vaikuttaa. Ja kun se Jumalan henki vaikuttaa sussa, se alkaa näkymään arkielämän keskellä. Haasteiden keskellä. Väsymyksen keskellä saat voiman. Turhautumisen keskellä saat voiman. Silloin kun sua on loukattu pahasti, sä saat voiman antaa anteeksi. Sä pääset elämään Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja kun me tullaan tälleen yhteen, halleluja. Kiitos Herra, kiitos jokaisesta sisaresta ja veljestä. Halleluja. Se antaa niihin elämäntilanteisiin erilaisiin voiman. Saako Jumalan henki vaikuttaa sinussa ja minussa tahtomista ja tekemistä? Ja nimenomaan se, että Herra valaise mun sydäntäni, että kun siellä on sellaisia asioita, mitä tulee perata pois tai laittaa taimas. Herra, kiitos siitä, että sinä annat voiman, ymmärryksen ja rakkauden niihin asioihin. Näitä asioita, kun mä olen miettinyt ja pohtinut, voi kun tuo Jeesuksen esimerkki käsitellä asioita tulisi yhä voimakkaammin näkyviin arkielämän keskellä. Näiden haasteiden keskellä, jossa me itse kukin tällä hetkellä eletään. Rukoillaan sitä, että Herra varjelisi Rauman kaupunkia, Suomen maata. Tämän epidemian keskellä. Rukoillaan sitä, että Jumala antaisi ihmisille ymmärrystä toimia oikein tämän vaikean ajan keskellä. Viisaasti toimia oikein. Meidän turvamme on Jumalassa, me tiedetään se, me ymmärretään se, mutta meille on annettu viisaus ja järki käyttää, toimia, ei yltiöpäisesti. Mutta kuitenkin me tiedetään, että kaikki on Jumalan käden alla. Ja sen tähden näinkin vaikean ajan keskellä, jossa me eletään, me saadaan turvata kaikkivaltiaseen Jumalaan. Rohkaista toinen toisiamme, siunata toinen toisiamme. Ja nyt jos koska meillä on oiva mahdollisuus kokoontua yhdessä rukoilemaan, taistelemaan, pyytämään Herran johdatusta, siunausta ja läsnäoloa tässä vaikeassa tilanteessa. Ja hän on voimallinen ilmestymään, voimallinen johdattamaan. Saakoon Jumalan armo, rakkaus ja laupeus olla keskeisenä asiana sinun elämässäsi. Noustaan nyt yhdessä ylös ja siunataan toinen toisiamme ja siunataan.